Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benar
și Oana Serafim. Departamentul de Stat american îi ridică viza americană fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a respins acuzațiile care îi se aduc de către procuratură și vorbește despre interese politice în cazul său.
Criza iraniană și efectele ei asupra regiunii Mării Negre.
Și asupra președinției lui Donald Trump.
Și o nouă ediție a dicționarului de sunete rare.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că fostului lider democrat Vlad Plahotniuc a fost retras dreptul de a intra în Statele Unite. În baza legislației americane, această interdicție este impusă prin așa numita desemnare a unei persoane, designate în engleză, de către secretarul de stat într-o declarație publică sau privată, se aplică oficialităților sau fostelor oficialități ale unui guvern străin, despre care secretarul de stat are informații credibile că ar fi implicat în fapte serioase de corupție. Într-un mesaj pe Twitter, Pompeo a scris că, citez, actele de corupție comise de Vladimir Plahotniuc au supinat domnia legii și au compromis în mod serios independența instituțiilor democratice. Statele Unite sunt alături de Moldova în lupta împotriva corupției, a mai scris secretarul de stat american Mike Pompeo. În comunicatul oficial al Departamentului de Stat american se precizează că interdicția ei se aplică atât soției cât și copiilor săi. Viorel Morar, din 2016 până acum o lună șef al Procuraturii Anticorupție, a primit luni mandat de arest preventiv pe 20 de zile, după ce fusese reținut vineri de procuror la capătul unei verificări a activității Procuraturii Anticorupție dispusă de proaspătul procuror general Alexandru Stoianoglu. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Luna a fost inaugurat sistemul de iluminat public pe podul peste Nistru, între orașele Rezina, de pe malul Drej și Râbnița, oraș subordonat administrației de la Tiraspol. Podul a fost renovat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul Măsuri de Promovare a Încrederii. Cu această ocazie, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Petre Mihalcu, a declarat că mai este un portofoliu cu 14 alte proiecte de infrastructură. Un portofoliu gândit să susțină, citez, o viață un pic mai ușoară pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. În Iran, protestele antiguvernamentale continuă pentru a treia zi consecutiv, după ce conducerea Republicii Islamice a recunoscut că armata sa a doborât accidental un avion de pasager ucrainean, ucigând 176 de persoane care se aflau la bord, majoritatea iranieni.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat american i-a ridicat viza americană fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, și familiei sale. Departamentul de stat a luat măsuri similare și în alte cazuri de politicieni controversați, cum ar fi recent în România împotriva fostului lider al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, și familiei sale. Despre decizia Departamentului de stat american a stat de vorbă Valentina Ursu cu Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, la New York și la Consiliul Europei.
Această anulare a vizii de intrare în Statele Unite pentru Plahotniuc, pentru subminarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, arată foarte clar că partenerul nostru strategic vine în apărarea democrației.
Prin această acțiune, Washingtonul arată că chiar continuă lupta împotriva corupției și întărirea statului de drept în Republica Moldova?
Eu cred că foarte evident și clar, da. Arată că valorile care au stat la baza acestei țări, apariției și devenirii Statelor Unite ale Americii, democrația, libertatea, drepturile omului și așa, libertățile de tot felul, ele nu sunt fraze goale, declarații de șarte, ele sunt și constituie esența existenței acestui stat. Și tot de aceste valori se conduc Statele Unite în politica sa externă. Da, eu înțeleg foarte clar că Statele Unite susțin aceste valori, susțin democrația și libertățile fundamentale în Republica Moldova.
Acum urmează testul justiției moldovenești, înțeleg.
Asta e problema noastră, că noi niciodată nu ne sincronizăm comunitatea internațională. Când se întâmplă ceva pe plan internațional, de regulă noi nu suntem gata. Nu știu, vom vedea. Noua conducere a Procuraturii Generale are acum șansa să dovedească întregii societăți că într-adevăr este o nouă conducere la Procuratură și schimbările spre bine vor urma. Inclusiv în ceea ce ține de anchetarea crimelor în care era implicat Plahotniuc.
Și atunci Igor Dodon va fi cel care se va arăta învingător, pentru că încă din vară el spune că Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova în cătușe?
Igor Dodon poate spune orice. El a declarat că el a apăsat acel buton a schimbărilor și așa mai departe. Asta pe fundalul lipsii de orice rezistență față de regimul existent până în iunie. El coopera cu Plahotniuc. Până la urmă a hotărât să facă un pic altceva și s-a produs schimbare, dar nu de atâta pentru că el a apăsat butonul, de atât pentru că momentul ăsta a fost apropiat de societatea moldovenească, de jurnaliștii independenți, de opoziții, de experți și așa mai departe, societatea civilă. Igor Dodon poate declara orice. Eu cred că dacă va fi adus Plahotniuc în țară, asta va fi o victorie a Moldovii, a întregii societăți, o victorie a statului de drept în țara noastră. O victorie care nu trebuie să fie unică, trebuie să stea la temelia unei evoluții, unor schimbări fundamentale în justiția Republicii Moldova, în funcționarea instituțiilor democratice. Asta trebuie să fie o lecție pentru toți care încearcă să continue practicile și politicile utilizate și promovate de Plahotniuc și mulți alții până la dânsul, odată cu dânsul și așa mai departe. El fiind simbolul distrugerii statului. Trebuie să fie o lecție că totul are sfârșit și orice crim până la urmă va fi pedepsit. Asta e principiul fundamental al statului de drept. Inevitabilitatea pedepsii. Da, comiți crime, dar trebuie să știi că pedeapsa este inevitabilă. Și atunci eu cred că o să înceapă să schimbi lucrurile în Republica Moldova.
Chiar astăzi ambasadorul american Hogan, care s-a întâlnit și cu șeful statului și cu șeful diplomației moldovenești, a reiterat sprijinul SUA pentru implementarea reformelor structurale, în particular în domeniul reformei justiției.
Acest suport a fost confirmat parcursul multor ani. Suportul vine și prin asistență financiară. Nu era destul voință politică în Republica Moldova. Eu nu știu dacă ea există astăzi, dar asta e problema. Nu-i problema deficitului de suport, e problema voinței politice, a clasei politice din Republica Moldova. Când nu vom avea deficitul acestei voințe, atunci se vor schimba lucrurile. Unul la mână și totuși această declarație de disponibilitate de ajutare este importantă, pentru că urmează anchetarea și furtului miliardului, după cum promite nou procuror general. El că a constatat cu stupoare și noi am aflat și noi toți că până la venirea lui în procuratură nimeni nici nu s-a adresat comunității internaționale pentru suport în anchetarea și investigarea acestui crim. Cred că acum este cazul, nu prin agenții private cum e CROL, dar prin structuri interguvernamentale, prin cooperare interstatală, să cerem ajutorul și Statelor Unite și Uniunii Europene, altor state în investigarea acestui furt și altor crime și în repatrierea banilor. Până acum, cred că o bună parte a acestor bani poate fi repatriată. Dacă nu așa, înseamnă că prin alte proceduri, cum ar fi sechestrarea bunurilor și averii celor care au fost implicați în jafusie, acolo cum îi spunem. Da.
A fost părerea lui Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la ONU și la Consiliul Europei, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a respins drept aberații acuzațiile de protejare a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, invocate de procuror pentru a cere arestarea sa. Reținut vineri, Morar a fost adus astăzi la judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, procurorii cerând mandat de arestare pentru 30 de zile. Sâmbătă el a fost inculpat pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Viorel Morar, din 2016 până acum o lună, a fost șef al Procuraturii Anticorupție, iar acum susține că punerea lui sub acuzare ar fi comandată politic și l-acuză pe președintele Igor Dodon de implicare. Despre acest caz de rezonanță relatează Liliana Barbaroșie.
Într-o declarație de după emiterea mandatului de arest, avocatul lui Morar, Vasile Foltea, ne-a spus:
decizia este una neîntemeiată și arbitrară. O vom contesta cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. Noi am solicitat să fie ședință publică, pentru ca toți cei care doresc, inclusiv mass media, să aibă acces la argumentele noastre și ale procurorului, să vadă exact ce este pus pe masa judecătorului și cum judecătorii iau decizii. Ne-a fost respins.
Viorel Morar este cel care, în urmă cu câteva luni, a dispus repornirea anchetei pe marginea finanțării din străinătatea Partidului Socialiștilor. De aceea, mulți spun că urmărirea sa s-ar putea datora anume acestui fapt. Dar tot Morar a condus Procuratura Anticorupție într-o perioadă în care instituția s-a confruntat adesea cu acuzații de fabricare de dosare împotriva unor oameni de afaceri incomoți, precum și împotriva oponenților guvernării democrate și personal a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, în particular fiind vorba despre fostul premier Vlad Filat și controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. Printre puținii politicieni care i-au luat apărarea figurează Sergiu Litvinenko, deputat din formațiunea fostei prim-ministre Maia Sandu, care a scris astăzi pe pagina sa de Facebook că, citez, deși Morare are păcate și trebuie să răspundă, acțiunile procuraturii lui Stoianoglo par a fi comandă politică din partea președintelui Dodon pentru a nu permite investigarea dosarului în care este implicat, am încheiat citatul. Într-un comunicat dat publicității de procuratură după reținerea vineri a lui Morari, se spune că acesta ar fi înregistrat ilegal o plângere depusă de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc pe când se afla la putere în 2017, cerere în baza căreia procuratura anticorupție ar fi pornit tot atunci un dosar penal. Procurorii nu au detaliat despre ce dosar este vorba, din informațiile obținute de presă, însă rezultă că la mijloc e cauza împotriva lui Vyacheslav Platon, controversat om de afaceri, cercetat pe timpul guvernării democrate de procuratura anticorupție și condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. În aceeași declarație pe care ne-a oferit-o azi la încheiere ședinței în care a cerut, dar fără succes, recuzarea judecătorilor și cercetarea demersului procurorilor în ședință publică, Vasile Foltea, avocatul lui Morari, ne-a mai spus:
este un dosar pornit în temeiul unei plângeri adresate de Vlad Plahotniuc, însă o legătură personală sau directă între domnul Viorel Morar și Plahotniuc pe acest caz nu există. Reținerea este arbitrară. Nu există nici un temei de plasarea lui în arest. Nu există nicio probă care ar justifica riscurile care ar determina aplicarea în privința lui sau unei alte persoane a arestării preventive.
Alexandru Stoianoglu, actualul procuror general, a ajuns în funcție urmarea demiterii prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Maia Sandu, care a denunțat trucarea concursului de preselectare a șefului procuraturii, l-a înlăturat în urmă cu o lună pe Morari de la conducerea procuraturii anticorupție, sub pretextul unei verificări a activității acesteia. Iar Morari l-a criticat dur, anticipându-și arestarea. Presa a aflat că dosarul pe numele lui Morari se află în gestiunea procurorului Vladislav Cărucieru, vizat el însuși într-un dosar al procuraturii anticorupție, pentru că ar fi avertizat despre o percheziție persoane bănuite de implicarea în schemele de spălare de bani de la întreprinderea Metal Feroz. În ședința de astăzi de la judecătoria Ciocana, Morari, încătușat și escortat de polițiști din brigada cu destinație specială Fulger, a fost acostat și de un activist civic, Pavel Grigorciuc, care, considerându-se nedreptățit de Morari într-un dosar mai vechi legat de activitatea Antifa, a încercat într-un gest de sfidare să-i transmită pesmeți și ceai. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat de televiziunea ABC, 56% dintre americani nu ar fi de acord cu maniera în care președintele Donald Trump a acționat în contextul recentei crize iraniene. Rezultatul acestui sondaj creează fundalul unei dezbateri mai largi cu privire la ceea ce își doresc americanii de la liderii lor în chestiunea intervenționismului extern. De la Washington, corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Acela sondaj realizat de rețeaua de televiziune ABC arată că 52% dintre cei care au răspuns spun că se simt mai puțin în siguranță ca urmare a eliminării generalului iranian Qasem Soleimani, în ciuda asigurărilor date de administrația Trump. Ceea ce trebuie luat în considerare în ultimul timp în America este diviziunea partizană și de aceea ori de câte ori cifrele par a înclina fie și puțin de o parte sau de cealaltă, ele captează atenția analiștilor. În campania electorală, președintele Trump a spus că are intenția de a scoate Statele Unite din ciclul războaielor interminabile, cu referire concretă la cele din Irak și Afganistan. Asta este ceea ce baza sa electorală și ideologică, la care Trump ține atât de mult, își dorește. Pe ansamblu, oficialitățile Partidului Republican și marea majoritate electoratului republican îi sunt favorabili lui Trump cu privire la maniera în care a acționat în Iran, dar apar totuși breșe. În Congres, de exemplu, senatorul republican de Utah, Mike Lee, s-a aliat, între alții, cu nimeni altul decât cu cel mai de stânga candidat prezidențial, democrat Bernie Sanders, în încercarea de a obține garanții că președintele nu continuă să acționeze cu forță militară împotriva Iranului fără autorizația Congresului. De ce este asta relevant? Pentru că e posibil ca în 2020, la alegerile pentru Casa Albă, să aibă loc în planul politic extern o confruntare între două viziuni cu obiective similare, neintervenționiste, una testată de realitate și alta doar declarativă, fără consecințe practice. Dacă Bernie Sanders câștigă preliminariile democrate, ceea ce deocamdată este posibil, de-a lungul întregii sale cariere, el a criticat intervenționismul american, de la războaie și până la amestec în afacerile interne și până la acte similare celui împotriva lui Qasem Soleimani. Pentru electoratul de la dreapta și de la stânga spectrului politic, pentru care această dezbatere contează, e posibil ca performanța administrației Trump să nu fie convingătoare în legătură cu promisiunea făcută de a retrage trupe și a oprit ciclul războaielor interminabile, unul dintre motive fiind că, odată confruntat cu realitatea și consecințele ei, Trump s-a văzut nevoit să acționeze, iar deciziile, bune sau rele, au avut la bază mai multe variabile decât promisiunea de campanie. În plus, el este înconjurat de nu puțin sfătuitori republicani, care, în tradiția partidului, nu cred că America își poate permite să se retragă din zone de conflict nerezolvate în care are interese strategice. Dacă promisiunile făcute vor fi însă criteriul de alegere, un Bernie Sanders are avantajul de a pune pe cântar doar retorică, netrecută prin filtrul realității, ceea ce ar putea deveni un avantaj electoral. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu scriitoarea din regiunea transnistreană, Larisa Calic, și o revistă a presei de la București.
Și toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta mereu pe internet la moldova.europalibera.org. Ne găsiți și pe YouTube, Instagram, Facebook și Adna Klasniki, ca și pe SoundCloud.
Aici Radio Europa Liberă.
În Iran, protestele antiguvernamentale continuă pentru a treia zi consecutiv după ce conducerea Republicii Islamice a recunoscut că armata sa a doborât din accident un avion de pasager ucrainian, ucigând 176 de persoane aflate la bord și majoritatea erau iranieni. Clericii să plece acasă se scanda în fața Universității din Teheran, potrivit unei înregistrări video postate pe Twitter. Sabina Fati a stat de vorbă cu Alina Achim Inaie, directoarea de la București a Black Sea Trust.
Se schimbă echilibrul de putere de la Marea Neagră odată cu dezvoltarea situației din Orientul Mijlociu?
Echilibrul de putere la Marea Neagră s-a schimbat odată cu ocuparea Crimeei de către Rusia. Și ceea ce se întâmplă acum în Iran și în tot Orientul Mijlociu, de altfel, nu afectează această schimbare de echilibru de putere, cel puțin deocamdată.
Da, există premize ca Rusia să legalizeze situația Crimeei și a Donbasului, folosindu-se de acest conflict?
Eu cred că Rusia este total indiferent la acest moment dacă situația Crimeei este legalizată sau nu. De facto, Crimeea este a Rusiei, a fost luată odată pentru totdeauna și este un lucru recunoscut implicit de toți marii politicieni, de toate marile puteri. Despre Crimeea nu se mai vorbește.
Anul trecut au avut loc în proximitatea Mării Negre două summituri importante, tripartite, între Turcia, Rusia și Iran. Se poate vorbi de o astfel de alianță ad hoc, la o adică, dacă lucrurile pe teren o cer?
Toate alianțele Rusiei sunt ad hoc. Rusia este foarte tranzacțională, ca de altfel și Iranul, mai puțin Turcia. Deci, da, orice fel de alianță care servește interesele Rusiei este posibilă, este viabilă pe perioada duratei acelor interese. Deci, da, absolut. Eu văd o astfel de alianță, dar, repet, tranzacțională, pe anumite subiecte. Nu înseamnă că este o înfrățire între cele trei țări, care ele vor rămâne partenere pe termen lung.
A fost opinia Alinei Achim Inaih, directoarea Black Sea Trust București, într-un interviu cu Sabina Fate. Întregul interviu pe pagina noastră de internet romania.europalibera.org.
Anul Tinereții este un volum care conține mărturiile a 12 tineri care au făcut armata în regiunea transnistreană. Cartea scrisă de Larisa Calic, o tânără de 21 de ani, a fost publicată cu sprijinul organizației din Cehia People in Need, din fonduri oferite de Ministerul de Externe al Cehiei. Lina Grâu a vorbit cu curajoasa autoare.
M-am gândit să scriu această carte acum un an, când am făcut cunoștință din întâmplare cu un soldat care mi-a povestit despre problemele din armata transnistreană. Și m-am întrebat de ce despre aceste lucruri se vorbește atât de puțin, de ce despre asta nu se discută în societate. Mi s-a părut interesant să studiez această temă și, slava Domnului, s-au găsit și alți oameni care au vrut să-și povestească experiența. Acești soldați care au participat la elaborarea cărții m-au ajutat foarte mult prin faptul că mi s-au deschis și astfel am putut crea acest proiect documentar.
Я смогла создать такой документальный проект.
Ați mai avut și alte experiențe literare până acum?
Нет, только большие цели, которые воплощаются.
Nu, dar mi-am stabilit mereu scopuri mari pe care am încercat să le realizez. De fiecare dată când am comunicat cu acești tineri, am încercat să mă pun în pielea lor și mă întrebam cum aș fi procedat eu în locul lor. Înțeleg că o singură concluzie generală este foarte greu de formulat, dar ce am înțeles clar este că toți oamenii care și-au făcut serviciul militar aici și-ar fi dorit să schimbe toate aceste lucruri. lucruri, dar nimeni nu-i aude și nu-i susține. Este, din păcate, o descoperire tristă, dar sunt sigură că, la un moment dat, aceste lucruri se vor schimba. Larisa, persoanele din cartea dumneavoastră au încercat să aducă la cunoștința celor de la puterea societății experiențele prin care au trecut sau au mers mai degrabă pe ideea că e mai bine să nu scoatem gunoiul din casă și nici nu au încercat să lanseze o discuție publică pe acest subiect. Din păcate, orice încercări de ale lor de a schimba cumva, lucrurile erau contracarate încă din primele luni de serviciu militar, când li se explica foarte ferm că, citez, aici acestea sunt regulile și nimeni nu va schimba nimic pentru a face pe plac unui recrut. Ei au avut unele încercări timide, dar acestea erau anihilate din fașă, așa că nu au avut cum să obțină schimbări majore. Cât timp v-a luat să pregătiți această carte și să o editați și cum ați reevaluat subiectul pe măsură ce scriați? Primul interviu a fost făcut în noiembrie 2018, deci mi-a luat ceva mai mult de un an să fac cartea. Este cumva chiar simbolic pentru că această carte se numește Anul Tinereții. Este o aluzie la faptul că terminul serviciului militar pentru soldații din Transnistria este de un an și, la fel, un an mi-a luat să scriu această carte. Cel mai greu lucru pentru mine a fost să-mi deconectez sentimentul de empatie, pentru că erau istorii în care nu puteai să nu-i compătimești pe tineri, dar era foarte dureros să simți aceste lucruri prea profund. Este o experiență unică la care nu aș renunța. Dacă ar fi să revin cu un an în urmă, aș repeta-o cu bucurie. Cred că cel mai emoționant a fost faptul că acești tineri chiar aveau nevoie să spună cuiva povestea lor. Ei mi-au fost foarte recunoscători pentru că le puneam întrebări despre felul în care s-au simțit atunci. Pentru că, din păcate, la televiziunile și radiourile din regiune și, în general, în orice fel de presă, mereu se retușează adevărul și se creează impresia că totul este bine și nimeni nu întreabă cum se simt, de fapt, tinerii recruți. Și ei s-au bucurat foarte sincer că le-am oferit posibilitatea de a spune prin ce au trecut.
A fost părerea Larisei Calic, scriitoare din regiunea transnistreană, despre cartea ei publicată recent și care este de găsit și pe internet și intitulată Anul Tinereții.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că Europa Liberă are o emisiune de radio specială pentru ascultătorii noștri din regiunea transnistreană, Dialoguri Transnistrene, emisiune pe care o puteți asculta și citi atât în limba română cât și în limba rusă pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Despre cele mai interesante articole din presa de la București de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Analiză Larix, publicată pe blogurile Adevărul, în care Cristina Melnic face o comparație între Igor Dodon și Vladimir Voronin, stabilind și o linie de continuitate între regimurile lor. Practic, scrie Melnic, Igor Dodon este reprezentantul aripii tinere din Partidul Comunist, e crescut sub aripa lui Vladimir Voronin și a ajuns să-i conteste autoritatea liderului odată cu pierderea puterii absolute în Republica Moldova. Am citat. În clipa de față însă, sub conducerea lui Igor Dodon, Republica Moldova a intrat într-o fază periculoasă. Cităm din nou. Moldova a fost ocupată de ruși în mod democratic. Am încheiat citatul. Igor Dodon, cel care primea în 2017 de la Vladimir Putin harta Moldovei mari și a impus un cabinet de miniștri, așa zis tehnocrați, cu ajutorul căruia a acaparat toate pârghile în stat. Călătorile sale lunare la Moscova indică limpede de unde e sfătuit și de ce a stagnat parcursul european al țării. Fiecăruia dintre cei doi, lui Dodon și lui Voronin, li se face în acest text un portret detaliat, util în special publicului românesc. Igor Dodon a făcut parte din primul rând de fugari din Partidul Comuniștilor după 2009. Fondând Partidul Socialiștilor, el a intenționat și a și reușit până la urmă să captureze electoratul PCRM. Despre Vladimir Voronin i-a amintit gestul meritoriu de a fi refuzat în 2003 planul COSAC privind Transnistria. Spre deosebire de Voronin, actualul șef de stat este extrem de servil față de ruși, spune analista. Anul 2019 s-a încheiat însă și cu o veste bună. Consiliul Audiovizualului de la Chișinău a aprobat licență pentru frecvențele TVR în Republica Moldova. Ovidiu Nahoi scrie pe această temă în Newsweek. De acum, TVR va avea o misiune crucială dincolo de Prut, mult dincolo de simpla prestație de presă. Va trebui să contracareze dezinformarea rusească ce acționează pe scară largă acolo, în special prin Sputnik, care, cităm, desfășoară nu doar o amplă activitate publicistică, ci și un larg program de training pentru jurnaliști actuali sau în devenire. Biroul de la Chișinău a organizat în decembrie un workshop consacrat manipulării, susținut de jurnaliști ruși. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Sunete cu adevărat rare astăzi, în cel mai concret sens al cuvântului. Morgen a fost un grup american de rock psihedelic înființat la Long Island, New York, în 1968 de Steve Morgen. Din trupă au mai făcut parte Bobby Rizzo, Murray Skiffin, Mike Ratty și Barry Stock. Inițial, grupul s-a numit Morgan's Dream Spectrum. Ciudata performanță a acestui grup cu totul efemer este că au lansat un singur album cu titlul omonim, Morgan, considerat în zilele noastre unul din cele mai bune discuri de heavy American psychedelic rock din anii 1960. Albumul a fost înregistrat în 1968 la casa de discuri Probe, aripa progresivă a companiei ABC Records. Din cauza unor probleme de management, albumul a fost ținut la cutie până în 1969. După lansare, single-ul She's the Nighttime a fost difuzat sporadic la radiourile din Long Island, dar discul n-a fost niciodată auzit pe plan național. LP-uri, care acum costă în jur de $500 bucata, au fost aruncate în cutiile cu lucruri ieftine în magazinele Kmart din America și albumul a dispărut cu totul, după care trupa s-a destrămat. 5 decenii mai târziu, albumul poate fi ascultat în mai toate cluburile de rock din lume, de la Helsinki la Londra, de la Melbourne la Berlin, iar piesa Love, postată pe YouTube în 2010, a ajuns la aproape 3.500.000 de vizualizări. Noi ascultăm acum un fragment din această piesă, Love, de pe albumul Morgan, lansat de grupul cu același nume în 1969, cu precizarea că ea poate fi ascultată integral în varianta pentru internet a acestui articol. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare al Europei Libere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Citiți un interviu amplu cu ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Principalele teme ale discuției vizează reformele în domeniul medicinei de familie, sănătății publice, dar și cea a spitalelor. Un alt subiect important ține de divizarea ministerului, politica de cadre, exodul medicilor. Ministra explică de ce reforma spitalelor nu se regăsește pe agenda din acest an a instituției. Detalii în interviu.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.